Etliyar Azatlık Radyosu. Üyünüzü sağlık korumasız dinleyiciler. Prag'daki stüdyoda süylen men yoksun Anna Urvan. Bugün 2015 yılın 4. oktyabr, Keptanın gelişen ve günü. Keptanın cin programlarımız dinlemeye çağırıyor. Onun devamında şu Keptanın esas temaları, hususanla Türkmenistan'ın prezidenti Kurban Gulberdi Muhammed'in Birleşen Milletler Roması'nın baş assambleyesinin 70. yübiley sesiyasına katılmak için New York'dan İstapar ve o yerde eden ve etmedik çıkışları vardı da çap edilen makaleler. Türkmenistan'ın öz erkinin karşısında aylap saklanınlığına ediyen Amerikan rayetinin ahırını maskalasına kavuşmağa ruhsat almağı. Türkmenistan'ın adalet gözleyip tut, prokuratura organlarına yüz tutup kafulu adaletsizliğe usranlığına ediyen çağaleni. Türkmen yazısının dasarı yurt diline çap edilen eser hakkında gurrun eder. Şeyli de sizlerin dünya Türkmenleri göpleşimizden lersiniz. Programımızın esası bölümüne geçmezlenen günün sağladığın mühim havarlarını dinlemeye çağırıyoruz. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama Pentagon Uğan Hastahanasının ağzından 19 adam öldüren hava darbaları babatta dol derneği başlattıydı. Bemga Uğansa'nın Gunnul şehrinde serkesiz lukmanlar toporunun hastahanasına hava'dan zarar vurulup 19 adamın şol sahanına hastahananın 12 işgarının 4 ulu adamın 3 çağanın öldürülmeğini berk yazgardı. ABŞ'nın Prezidenti Barack Obama 3. oktyabrda bir hücum bilen varlı çungur kıyınancını öldürdü. Men Amerikan halkının adından gunnuzdu. Serkesiz lukmanlar toporunun hastahanasında olan bedduatçılıklı hadisede öldürülen ve yaralanan sağlık profesyonallarına ve beylik kırızdan adamlara ölümün çungur kıyınancı milleri yarınlayıp Aktan'ın prezidentin adından çap eden beyanatını aydılar. Kırgızistanlı saylavçılar 4. oktyabrda tede parlament saylama için ses vermeye çıktılar. 14 parti ve 2000'den uğrak kandidat milli parlamentteki orunlar için vesleşer. Saylavçılara biometrik kartlar paylanır. Bu hili sur Merkez Aziya'da birinci kez kullanılıyor. Merkez Saylav Komisyası yerli vakit ile saat 12'de saylavlara katnaşığın 20% bölünlüğüne etti. Azatlık Radyosu'nun Kırgız Kulluğu'na muallimlerinin yollaşılığına yüzlerce studentin saylav kalplığına katnaştırılığına bu arada haberler gelip kavuştu. Kevir saylavçılar özlerine pul hödürlenenliğine ettiler. Kevirler olsa öz atlarının saylavçıların sanavına girilmeyenliğini gürrün verdi. Orsiyet 30. sentyabrdan veri Siriye duran 60'tan uğrak hova darbasının potensiyel terrorçuların harbi kuvvetin madalı kemeldenliğini ilan edip özünün Siriye'de hova darbalarını yığcamlaştıracağına etti. Biz yine öz uçurlarımızın hova darbalarını devam ettirmez. Oların yığcamlığını hem arttırırsayıp Orsiyet'in Korunmak Ministerliğinin resmisi General Andrei Kartapalov 3. oktyabrda etti. Kartapalov, Rus uçurlar tarafından İslam Devlet Toporu'nun 50'den uğrak obyektinin nişana alınanlığını hem sözüne koştu. Şeylidol 600 cms cengsinin öz pozisyasını taşlanlığını ve Avrupa aşmağa çalışanlığını gurrun verdi. Bizim anıtov mağlumatlarımız cengsilerin öz kontrollü ediyen yerlerini, terk ediyenliklerini görküdüyer deyip oraya etti. Gepler Azatlık Radyosu hormatly dinleyijiler habarlary dinleýärsiňiz. Eýranyny geçen aý Sowda Arabistanyna haç basabaslygyny ölenleriň jaýlanyş tabaralary boldy. Tehran Üniversitetinde 4-nji oktýabrda bolan jaýlanyş tabarasynda ýata gelenler Sowda Arabistanyň Dolanurjy maskalasyny nazarda tutup Al Sowda ölüm diýip gaýgyrdylar. 3-cü 4-cü oktyabrda İran'a 210'un uğrak ziyaretçinin cesedi getirildi. Saudi resmileri ziyaret mahallini Mekke'nin oluyuna olan basavaslıkta 769 adamın ölümlüğüne ediyarlar. İran bu veddualçılıkta 464 adam yitirdi. İran Saudi resmilerini iş başarmalıkta öneledi. Bağdat'ta canının geçen bombosular bağırlık nokodundan geçecek olanını esas soy mehallelerinin birinin ağzından 24 adam öldü. Kadimiye mehallesinde Adan Skver'ndeki bağırlık nokodunda olan hücumda ölenlerden başka ağzından 61 adam yaradar oldu. Bağdat'ta Akaperasyalar komandasının sözcüsü Saatman, hukusuzluk güçlerinin canının geçen 3 bombosuyunun birini tüpönleyen mahali beyleki ikisinin ödünü partladığına etti. Bu hücumun cevapkarçılığını İslam Devlet Toporu öz sınarlı. Payitaht kişi yolu 4. aktarda Moldovan hükümetine karşı kurulan protesto adından 10 bin adam katnaştı. Olur tapkır 4. gün kişi yolun esası meydançasına toplanılır. Protestilerin kaviri parlament binasına girecek olup polis yevlen tutuluştu. Köpçülüklü Ukrayna protestler 6 sentyardan beri dowam edýär. Köçe çykan müňlerçe protestçi günwatarçy hökümet koalisiýasynyň korrupsiýa garşy göreşmegi we hakyky reformalar geçirmegi başarmanlygyny aýdýar. Olar ýolbaşçylaryň işden çekilmegini we täze saýlaw geçirilmegini talap edýärler. Palestinali erkek 3-nji oktýabrda Ýerusalimiň köne şäherine bir Israil maşgalaryna hüjüm edip 2 adam öldürdi. Ol howpsuzlyk güýçleri tarapyndan atylyp öldürilmeginden öňe bu maşgalanyň ýene 2 agdasyny soltanyna bir bäwe hem yaraladı. Israil polisiýasynyň sözçüsi Mickey Rosenfeld munun terrorçy hüjüm bolanlygyny aýtdy. Palestinanyň islamçy jihad jeňçisi topar ol hüjümçiniň öz agdalary bolanlygyny aýtdy. Israil bu wakadan soň Palestinalylaryň Ýerusalimiň köne şäherine girmegini gadagan etdi. Polisiýa 4-nji oktýabrda bu şäheräniň günnogor Ýerusalime girjek Palestinalylaryň öňüni baglajakdygyny Israillilere, turistlere, bu sebepden ýaşaýjylaryna, biznes eýlerine we mektep okuwçylaryna täsir ýetirmejegini aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýogşana Nurwan tanystyrdy. Biz gepleşiklerimiz dowam edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hepdeniň zemin dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň resmi metduwaty prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 25-nji sentýabrda BMK-nyň baş assambleýasynyň 70-nji sessiýasynyň çäklerini 2010-njy ýyldan soňky döwür üçin durnukly ösüş meseleleri boýunça duşuga gatnaşmagynyň we çykyş etmeginiň ul üstünligi eýe bolanlygyny hemde ul seslenme döredenligini ýazýar. Azatlyk radiosynyň saýatynda prezident Berdimuhammedow gurulyň edilýän çykyşy we planlaşdyrylan, emma BMK-da edilmedik ikinji esas çykyş barada çap edilen makalalara okuwçylarymyz ul gyzyklanma bildirdi we olara gysga wagtda 14 sa tesgir ýazyldy. Mysal üçin her ýygdatly okuwçymyz Berdimuhammedow 25-nji sentýabrda eden çykyşyna täze usula geçmäge çagyrys barada çap edilen makala şeýle tesgir galyrypdyr. Wah! Münnöre çıkıp adamlara täze usul salgı veren olup duranından öz türkmen sanın içindäki bulogoylukları oňa rahirin. Döwletiň paraxorlugy ýetdi. Sen gelip eden ettilikler artdy. Korrupsiýa ýetjek derejesine ýetdi. Akıl paýlanyp bolup ýörmedi, özüňi akıl gözle diýip äri ýygdatly okuwçymyz ýazýar. Emma daha şowdan merdan atly okuwçymyz başga pikirde. Ol şeýle tesgir galyrypdyr. Türkmeni türkmen etjekdiňe türkmenler. Aslında prezidentimiz erwede däl. Dünýäde bolup geçen erwetlikleriň näme üçin nähir bolýanlygyndan habar bar. Döwletimizde bu wetdaçylyklardan elinden gelýärçe gorayar. Edilen edilýän işe edilli diýelin. Nan kör bolmalyň diýip daha şowdan merdan atly okuwçymyz ýazypdyr. Emma merdan atly okuwçymyz bu pikir bilen alalaşmaýar. Türkmeni türkmen etjek türkmen galymy. Men we sen ýaly gözli kör. Dilli lal, camiyal kulaklı ker, kör olunsan Gurbanuly doganları yegenleri bilen etjegin edip ýör diýip merdatly okuwçymyz ýazýar. Azatlygyň okuwçylaryna ul gyzyklanma belki de köp soraw döreden başga bir mesele bolsa prezident Berdimuhammedow BMK-nyň baş assambleýasynyň sessiýasyna 28-nji sentýabrda planlaşdyrylan çykyşynyň asla edilmezligi bilen bagly. Emma türkmen medeniýeti bu arada hiç saat aýtmaýar. Kardeşim Merdan Sarıyev'in bu temadan tayyarlan maglumatını bilelikde dinleyelim.
Türkmenistan'ın prezidenti Birleşen Milletler Uramasının Bas Asambleyesinin çayındaki umumi çıkışların devamında çıkış etmeli onu hiç yıl söz sözülemedi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow BMG-nin Bas Asambleyesinin New York'ta geçen yubiley 70-nji summitinin devamında 28-nji sentýabrda çykyş etmelidi. Dislapky sanyna göre, türkmen lideri Duşanbe uni umumy çykyşlaryň öýlendigi soňky geçirilen sessiýanyň dowamında 14-nji bolup Keniýadan soň çykyş etmelidi. Emma BMG-nin öz resmi saýtynda solgun çykyş edenleriň sanawynda Türkmenistanyň ady ýok. Sol saýmitde gatnaşan jurnalistler hem Gurbanuly Berdimuhammedowyň 28-nji sentýabrdaky öňünden planlaşdyrylan çykyşynyň bolmandygyny tasdikladylar. Gurbanuly Berdimuhammedowyň näme sebäpden çykyş etmändigi barada häzirä çelini resmi derejede hiç gili maglumat berilmeýär. Sol bir wagtda türkmen mediýasy prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Amerika eden iş saparyny tamamlap 28-nji sentýabrda agşam ýurdu dolanandygyny habar berdi. Sol pursat Türkmenistanyň beýlik resmiýetleriniň prezidenti BMG-de eden Gosu durnaqdaki tarihi çıkısı bilen kutlandıkları varada maglumat berilse de haysi çıkısı varada gurrun edilendigi aydınlaştırılmadı. Gepin gerdisine yatladıp kestek Gurbanuly Berdimuhammedow 25-nji sentýabrda BMG-nin durnuklu ötüş meselelerine bagyşlanan summitinde çıkısı edipdi. Azatlyk radiosynyň Türkmen prezidentiniň öňünden planlaşdyrylan çykysynyň näme sebäpden başa barmandygy bilen gyzyklanyp, bu ugurdan Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden kommentary almak tinansyklary sowsuz gutardy.
Kardeşim Merdan Tarif dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, başda da aýdyşym bilen ýaly Berdimuhammedow hem gady eden we etmedik çykyş baradaky makalalara gysga wagtda onlarça tesir ýadyrly we olar okumagy siziň özüňizde goýýarys.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahipamızda size sesli ve çap görünüşlü maglumatları, suratları, videoları hödürleyeriz ve öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyarız. Türkmenistan'da azathabar.com internet saytımıza derveze.net arkalı girip bilersiniz.
Gepler Azatlyk Radiosu heptäniň jemini dowam etdirýär. Bu heptäniň esasy wakalarynyň ýene bir türkmen asyrly amerikan raýaty Aziza Petrowanyň ahyry maskalasyna gowuşmagy boldy. Ol amerikan toprağına uçordan düşüp maskalasyna gowuşanyny jurnalistlere beren gurulmagyny Türkmenistanyň hiç il kanunyň ýokdugyny aýtdy. Bu temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Türkmen asırlı Amerikan rayeti Aziza Petro oğlu bilen ahiri Türkmenistan'dan goy verildi. Sonku 3 ayda Türkmenistan'a mihmançılığa varan ayalını ve iki çağasına idine almak uğrunda irginsiz tarlaydan Amerikan rayeti Michael Petro'nun Türkmenistan'dan alternatif havarları çap ediyen kuruma aitmağına göre Aziza oğlu bilen Türkmenistan'dan sağıman çıkmağa ruhsa dallı. Aydılmağına göre bu havar 23. sentyabrda Prezident Kurbanlı Berdimuhammedow'un birleşen Ştatlary Birleşen Milletler Uramasynyň baş assambleýasynyň 70-nji sessiýasyna gatnaşmak üçin Aşgabatdan uramadyndan bir gün öň belli bolupdyr. Şol gün Aziza Türkmenawadyň migrasiýa gullugyndan hoş habaryň bardygyny we gysgaly gelmeldigini aýdyp telefon edipdirler. Migrasiýa gullugynda onuň ähli maglumatlaryny kompýuterä girdip, prezidentiň Azizanyň türkmen raýatlygyndan çykmak baradaky arzasyna baryp awazadaky ýaşullar maslahatyna gitmedin önüň gol çekendigini aýdypdyrlar. Ýatla diýýär, Türkmenistanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň raýaty bolan Aziza Petro Türkmenistanyň raýatlygyndan çykmak üçin Washingtondaky türkmen ilçixanasynda arza berip, 2015-nji ýylyň iýununda Amerikan raýatlary bolan ogly we gyzy bilen garandaşlaryny görmek üçin doğduk vatanına gelipdi. Olar iýdlerine 1-nji iýulda gitmekçidiler. Emma olary Aşgabat aeroportunda saklap, raýatlykdan çykmak baradaky arza prezidentiň gol çekmelidigini we ýurtdan diňe şondan soň çykyp biljekdiklerini aýtdylar. Michael Petro'nun sosial ulanlarda metbuatda şol sanda Azatlyk radiosyna interwiu berip, irginsiz alyp baran görüşünden soň Aziza ahiri 26-njy sentýabrda ogly bilen Moskwa uçdy.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň öz erkiniň garşysynda saklananlygyny aýdýan Amerikan raýatynyň ahyryny maskalasyna gowuşmagy baradaky maglumatdan bir bölegi dinlediňiz. Gepiň gerdisini aýdylsa, Türkmen prezidenti Bemganyň baş assambleýasynyň durnukly ösüş meseleleri boýunça gurnan duşuny Türkmenistanyň gender deňligini gazanmagyň esasy maksat edilip goýulanyny aýtdy. Emma Lewapli Maral Hedretkuliyeva özünün Türkmenistan'ın adalet gözlep kas ulu adaletsizliğe uçuranlığını, yani Çağaleni hükmünü hem odalki yani yollaşı hem de hakimiyetler tarafından hukuklarının baskılanlığını aydıp adaletliğe intervyu verdi. Kardeşim Merdan Tarif'in geçiren sökvettöşlüğünden bir böyle bilirlik dedin lalim.
Men Lewapli vayatının Türkmenava şehrinin yaşayıcısı Hedretkuliyeva Maral. Men 1996 yılda durmuş vurdum. Ondan birim 3 çağamız oldu. Ol başka bir ayar ölenmenle bir minnette gedip, ondan hem çağalar bulunmak seyretli 2009 yılda menin mülenlik adını bozmak için Türkmenava şehir kariyetine talalarda bilenmiş tutuyor. Men hem öğünden çağalarım için kotarı hakımdık bilenmek için emlaklarımı ayırıp almaklığı için kariyete talalarda bilenmiş tuttum. Adını bana öyden tayin vermesek olup, kotarlık hakkını tölemesek olup, iki ulu çağalarını elimden alıp, küçü oğlum bilen beni köçeğe koydu. Men hem şehir kadiyetine talavarda bilen yurt tuttum yani, öyümden tayin alıp vermek hem de çağlar mal mu için hemen olara ko parlak hakkında plan olsun. Türkmen avat şehir kabiyeti beni dolu kanaatlandırdı. Olar çürgütler çıkarıldı. Ben bir ve tazim dolu söyledim. Ama çıkarılan çürgütler hiç iyili yerine getirilmedi.
Kağaz
yüzünde aldı.
Maral men sözünüzü böyleyin. Kabiyetin kararı ortada eriniz sizi öyü tanımadı dayı ve çağlarınızı tülümel hakkı tülümedi. Şeyle mi? Resmi kararı bulundu aramızdan.
Bu öyle tanımadı. Мен тоосу мәселе боюнча Туркменстандын баш прокуратурасына арза яздым. Олор менин арзама теректүү үчүн Туркменабад шаар прокуратурасында ишин алып барды. Ол мени чакырып, "Сенин ишин кабиетте деген алынып бар экен" деп прокуратурада арза ярыпсың. Эсенин сенин ишине теректүү калжырды. Көп жерлерге арза ярып жүрөнү, баарлык сенин ишин деп чөрүндөр болду. Бирген кийин арзага теректмей деп жооп берди.
Себебин түшүндүрдүлөрмү? Эмне үчүн теректмежектиктерин?
Kerelim, düşündürmediler.
O resmi görünüşte bir yazmaçı, şeyle cevabı var mı ya da dilden aydılan zaten mı bu?
Yazmaçı yazıp vermediler. Teretmeyen sen arzana deyip görürdüler. Son mensul o arada hormatlı prezidentimi de arz etmek için aşağı şeferine gittim.
O bu son?
Olur beni sakladılar organ işlerle, prokuratura işlerleri. Ve Türkmen Ava şeferinin içinden Ülkeni cahilerden bir otel verildi. Sen şehirde yaşa. İtnaha devlet tarafından bir otel verildi. Ama o verilen bir otel cahilerde yaşa maksiyatı düğünün yok. Ne aşkhane var, ne de hammam var, ne sadethane var. Yine bir oteldi. Şehir sonunda yaşa oturuyorum da. Cahilerin bir vurçundan nahar vüsürümü için kalpliyip oturttum. Kulüm yok. Sağan bilen nahar vüsürmeli. Türkmen Ava şehirinin sadende köçesinin bir otel altın ki cahilerin önkü öyün. Tüten, yedi otoğlu, on fıtıklı, bağlı, bakcalı, giyin boğulu uyum var. Kadir ki dövürdü, sol uyum boştu. Adam benim, yaş otoğlu, ikinci ayağının uyumda, iki ulu çağlarım bilen yargıda durup yaşaya. Şadende köçesinin bir ıslatmıştı, cahil her yer boştu. Ol adam benim adımda, kaçan da benim ulan nikahını bodanman sol. Ol, şimdi dava etmesin, buldu etmen, öyle adımda, cahil etmesin, adımda geçirdi. Ve eğer ben mahabiyetim, bunun yani adalı, sıvı işleyenliğim bilen o zaman da ben kabiyeti arzan etmezdim. İç çağım alardım da gider ettim de. Bu yerde hemen iki ulu çağlarından ayrıldım. İç çağım bilenim kıyın şerde yasağı oturuyorum.
Hormatlı dinleyiciler, Levapli Maral Hidret Kuluyo bilen çok hoşçakalıktan bir böyle dinlediniz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Hepdenin jem programmamyzyň leýardynyz. Adatlygyň bu hepde köp dinlenen töhfet dostluklarynyň ýene biri türkmen ýazgysynyň eserini daşary ýurt diline çap edilme bilen bagly. Kardeşim Sehra Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ýazgysy Ak Muhammed Gül Tapar bilen onuň täze çap bolan romany barada söhbet edýär boldy. Bu söhbetden hem bir gysga ýöle bilelikde dinläliň.
Ak Muhammed aga şwet diline täze kitabyňyz çapdan çykypdyr. Şu barada bize maglumat beräýseňiz.
Hawa yan yakynna menin Aýyp hakynda rowayat atly romanym şwed diline neşir edildi. Bu roman hakynda aýtmaly bolsa, esasy ýatlamaly zat ol türkmen edebiýatynyň taryhyna ilkinji gezek Ýewropa diline türkmen edebiýatynyň bir kitaby Gözwöni türkmen dilinden geçirildi. Ýagny Aýyp hakynda rowayat romany Gözwöni türkmen dilinden şwed diline geçirildi.
Ak Muhammed aga romanyňyzda, ýagny kitabyňyzda esasen näme barada gurrun edilýär, o näme hakda?
Bu romanyň esasyna Türkmenistanyna Hazar ýakasyna 250-300 ýyl mundan ozal bolup geçen bir waka hakynda galan rowayat ýatyr. Şol rowayaty men ozal türkmen telewizionynda işleýärkäm ýazyp alypdym. Kaspi deňizinin kenarını komandirovka baran wagtymda. Şol rowayaty hiç wagt ýadymdan çykarmadym. Hada Şwetsiýada ahyr soňuny şol bir biçewi romanı öwrüldi. Ol romanını Hazar ýaka türkmenlörünün geçmişi kem şuwuny hakynda gurrun edilýär. Geçmiş bilen şuwunyň arasyndaky baglanşyklar hakynda.
Ak Muhammed aga, kitabyňyz şwed diline çapdan çykdy diýdiňiz. Okuyjylar meselem beýleki ýurtlarda ýaşaýan türkmen okuyjylar ýa-da daşary ýurt okuyjylary bu kitaby almak isleseler, dine şwed dilinde el ýeterlimi ýa-da beýleki dillerde de tapyp bolýarmy?
Elbette roman Türkmen diline de el yeterli. Ol basım Türkmen diline halkara Amazon saytında peyda olur. Şol yerde Türkmen elbini işletmek işi var yer herdir. Şol bolon vaadını onun roman Türkmen diline de bütün Türkmen okuyucularına el yeterli olur. Onun başka da bu roman EGM İngiliz diline tercüme edildi. Yine de Vraytmalat, Kuonşulat İngiliz diline de ilkinci gedek Türkmen İleriyatının bir nuskosu ait Akın Akrovayet Ramani Gözgönü Türkmen dilinden geçirildi.
Hormatlı dinleyiciler, yazı Ak Muhammed Gözhapar ile Sökhvettoşluk'tan bir bölüğü dinlediniz. Şunun ile Kepten'in Cem programımızın birinci bölüğünün sonuna geldik. Onun devamında Dünya Türkmenleri gepleşimiz var. Men Novati Türkiye'de kavarçımız Devlet Baykan'a verip şu yerde sivilen hoşlaşıyarın adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Hormatly radio dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleyersiniz. Gepleşigimizin bugünkü teması Dünya Türkmenleri ve Türkmen Owan Serhedi. Türkmenistan'daki Türkmenler bilen bir hatarda Dünya Türkmenleri Türkmen Owan Serhedi'nin iki yakasından olup geçen vakalardan ne derecede havardarka? Dünya Türkmenleri Türkmenistan Owanistan Serhedi'nde barka yaramazlaşan yağdaylar var arada ne ahil fikirdi? Serhedi'nin iki yakasındaki Türkmenler ne ahil yağdayları baştan geçiriyor? Azatlık Radyosu Dünya Türkmenler Gepleşiminin bugün kısanında ünlü Türkmen Owan Serhedi'nin iki yakasına olup geçen vakalar var arada halk köpçülüğünün bilen malumatlarına önüktürüyor. Mehmanda onlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleyersiniz. Gepleşigimizin bugünkü teması Dünya Türkmenleri ve Türkmen Owan Serhedi. Hormat radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun azatkabar.org internet sahipasındaki Dünya Türkmenleri ve Türkmen Owan Serhedi adlı forma tesviri yazan YouTube'ci adlı dinleyici Owanistan'dan Türkmenistan'a avanyan hop Özbekistan İslam Hareketi deyilen topar tarafındandır. Bu topar yakınına İslam Devleti toparına koşuldu. Koşulmanın sebebi de bu toparın Owanistan'ı özünün gücünü köpürtmektir. Bu toparın maksadı özler için mühüm hesaplayan Könü, Kadimi, Mavrennahri, yani Samarkand, Bukhara, Hıva sevitlerine iyiçilik etmek. Bu sebepten Türkmenistan bu topar için mühüm olup duruyor. Bu adamlar siyasatı, tarihi ve dini kas kovbiliyorlar. İsleyen adam İnternetten ağ tarap gözlek görsün, köp türlü malumatlar vardır, bu topar bilen bağlanışıklı deyip tesir alırttır. Cennet Ağ Nur Türkiye diyen dinleyici olsa, hiç saatten havarımız yok, İskerler ölüye, sessiz, ünsüz getirilip gömülüye, başımızda sövüş uruş hopu var, 30 yıl bundan oğul Ors zamanından alan harva teknika bilen paratta çıkış ediliye, biz nire varyaz, kimin eline düşürs, vatanı gayg ediyen, fikir ediyen yok. Biri bir büyük tribunodan çıkıp gürlüsün, neme bolp geçeğinin var da, afisyerler, harvi yolbaşçılar kalmadı, tribunlaşık diyen hiç saat yok. Harvi yolbaşı diyenlerin hem karnını götürüp yörek bilen o, kim olacak bizi? Allah sonumuzu hayır etsin deyip bu temayla bağlaşıklı öz fikrini tesir görünüşüne yazıptır. Hormatlı radyo dinleyiciler, İnha halk köpçülüğünün bu temadaki seslenmelerinden yani tesirlerinden kâbır mısallar. Gelin Türkmen Owan Serhedi'nin Türkmenistan tarafındaki iyileştirmemizden haber alalım. Olur ne emediyek bu temada? Söz nöbetini Serhedi'ye kadar yaşayan Cuma Ullay'da bilen Rozova'ya veriyoruz. Cumhurlayda. Edil Hazır, sizin yaşayan yerinizde yani Türkmenistan Owanistan Serhedi'nin diğer tarafında yağday nahili. Ya Türkmenistan'ın metbuatında aydır şey alı himme zat gülalı ullük mü?
Sonra bizden dağduşumuzda mana sana otturay. Nehmet köyden dağ etirat Sarşan rayon. Yağının da atış paket, üyümüzün duşunda atış paket patırdadık. Ol nehmet isen düşemeğinin bir hudanı var tabir. Olum azıcık yarılıptır, dünyanın su akıdıktır. Zordan saklattırlar.
Su hudanının yarılmağına aydışını yağlı şol servet yakadaki atışıklar sebep olur mu ka? Nehmet sebeple şol su hudanı yarılıptır. Şunur
Anıklaştıraysanız.
55 gradus, 60 gradus ısı olan. Şöyle erik giriptir köpsi. Su al giriptir her ne yerine. Yaman otur, köyden dağ taraftır, kudaya vurup gezmesin. İşitlerliği yok.
Cuma olaydı. Sonuçol yarılan soğuk odanını onurdular mı? Ondan özünüz yalı Türkmen oğlan terket yakadaki Türkmenistan'ın yaşayıcıları şeyle adaylar bolup durka ne mi diyorlar? Ne hil reaksiye orka diyorlar?
Yine emsim otur ne deyince bak ilacım yok ilacım ne yetiyor. Yugur şuraya yatırmışlar önünü bağırlar, önüm darlar, su nele taş döküp, çağıl döküp şöyüp alt kalmışlar hedire. Eğer kuday vurup gezmesin yarlığa sadar iş kaçtın son.
Havar Odubay, senin min haşol oğlansan Türkmenistan terketinin çarşanı bölümünün yaşayıcılarından sen ne hili havar alayan, şollerin özün yağlı yaşayıcılarından, doğunun arınaşlarından, tanış bilişlerden çarşanı taraftaki terket yaka var aslında.
O hazretlerim kelmakal işteyse bana bizim yaş kaldıklar, ülkeli otiyle otiyle.
Yok, borut yatır.
Cuma olayda, onunla serhetteki çakınışıklarda Türkmenistanlı ihkerlerden hem ölünüm oluyor erkenler, şeyle mi?
Hakkı olsak, hakkı azal izinen olacak belli geldi otiyor, sen neden? Bilmese bize, ahir geçmiş, şey çağrıların manlayına, yine şöyle diyorum.
Geçen hafta bizim oradan canlıktır bir yeri yok, kelip de şolar granitada değildi de, benim değilim, kaç niye de bu, kaç dedin rakta değilse, mukurlu dostluk granitada değil, ben açtım onda değil.
Hormatlı radyo dinleyiciler, mehriman doğanlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşiğini dinleyersiniz. Gepleşiğimizin bu iki teması, Dünya Türkmenleri ve Türkmen Oğuan Terkedi. Umuman, yağdayı barga yaramazlaşan terkedin Oğuan San tarafındaki goroyan ve goroyan Türkmenler, niye yağdayları baştan geçiriyor? İnneki sökötteşimiz Oğansan Türkmenlörünün Türkmen Şura diyen Türkmen Genesinin başlığı Seyit Nimatullah Sadat. Nimatullah Ağa Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenlör Gepleşiğine hoş geldiniz.
Hoş olun, hoş olun, selamet olun. Sizden ve Azatlık Radyosu'ndan ki biz Afganistan'da yaşayan Türkmenlerinin haberini aldınız, haberini soruyorsunuz. Buna çok minnettarlık kork ediyoruz.
Şol Taliban'ın ve beyleki yararlı toparlığın hücumlarına duçar olayan Türkmenlörün yağdayı ne?
Şifirle çoğun hemme uruşlar Afganistan'ın şamal tarafında Demirazı'nda. Orada Kunduz'dan, Beşşerçi'den tutup ta Badriz, Balamırga, hemmesi yani şu Demirazık diyorsun, şunun hemmesi Serhada Türkmenlişin mantıka. Hemme uruşlarım şifirle şu tarafta Türkmenler katı bir müşkül halette şifirle. Ben özüme bayramda Kunduz'datım. Orada bayramın 3. 4. günü uruş var kaldı. Kunduz'dan Talibanlar aldı. Türkmenler katı müşkülde kaldı. Ben özümden bir rakam edip kaçıp çıktım. Ve bizim kettelerimiz, bizim vakillerimiz hemmeleri şu tarafta ekserleri çıktı. Bazıları şu tarafta bent kaldı. Merdimimiz kop. Katı durumda kumandanlarımız var. Nebi kumandan ya Nebi geçi diye intakallusuna var. Orada elhamdülillah şükürle hem mukavemet edip dur. Umumen eğer Türkmenlerin vaziyetini sorasanız kop bir müşkül vaziyette, kop bir müşkül durumda.
Ne umutullah ağa? Türkmenistan'dan kömek var mı? İnha kevr test yerlerde kevr öz fikrini yazıyan dinleyicilerimiz aydıya. Meselen suğrotlar var. Suğrotlarda ayağına çepek, hava elinle kalaşnikov, yönököy adatı giyimli Türkmen toporlarının suğrotları var. Onun hiç ili olun harbi ilin başı yok. Başka harbi bir encamı zadı yok. Hava bu adamlara şu özünü koruyan, öz ovasını, etrafını, şehrini, vilayetini koruyan Türkmenler diye solur vatın özünü Türkmenistan'ın serhedini mi koruya, dini özünü koruya nok diye de. Olur yalı olsa bu Türkmenlere Türkmenistan kömek ediyor mi? Ya başka yurtlardan ya halkara kuramalardan kömek koyuyor mu Türkmenlere? Bu Türkmenler ne edip şu ulu hopun, gücün, düşmanın karşısında dur biliyor.
Şu Türkmenler bir sırıp özünü koruyun yok deryadan o taraftaki Türkmen ağınlarını, Türkmen kavimlerini şoları koruşmaya çalışıyor. Bu düşmanlar şöyden biz Türkmenlerin üstümüzden ötüp anırı ötse anırkıların ve vaziyetini arakan bozacak. Onu sizlerden biliyorsunuz. Ama khas bir kömek hiç taraftan yok. Hatta devlet biz Türkmenlere onca tavacüye eden yok. Şu adamları ki siz suratlarını görüyorsunuz. Ana şu rakam insanlar var. Öz yani
masrafını
özünden edip, özü yiyip, özü içip, öz salatı bilen düşmanın mukabiline uğraşıyor. Bu devletin eskeri de devlet buna bir pul veren yok, maaş veren yok, hiç nasiyeden yok. Bunlar mecbur olup düşmanın alına çıkan.
Nümatullah ağa Türkmen Şuran başlığı köp sağ olun dünya Türkmenlerine veren malumatlarınız için.
Siz de köp sağ olun. Birlerden haber aldınız. İnşallah haber alıp durun. Böyle Türkmen doğanlarınızı yeke koymayın. Türkmen doğanlarınıza konak edip durun.
Hormatly radio dinleyijiler, mehrimanda onlar, Azatlyk radiosynyň Dünya türkmenleri gepleşiginde bu Dünya türkmenleri we türkmen owan serhedi diýen tema boýunça Azatlyk radiosynyň çap eden forumlaryna halk köpçülüginiň bildiren seslenmelerini beýan edýän tesirler bilen bir hatarda türkmen owan serhediniň her iki ýakadynaky ýagdaýlar barasynda geçirilen söhbetdeşlikleri dinlediňiz. Ýeneki efir duruşuklarymyzda çenli Azatlyk radiosynyň azat tolkunlaryna galyň. Gepleşigi Türkiýeden taýýarlap hem alyp baran Döwlet Baýhan.